Haideți să ne ridicăm în picioare și să citim din Ioan, începând cu versetul 1 din primul capitol. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre El când a strigat, El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har, căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Amin. Vă invit să luați loc. M-am bucurat și eu, așa cum v-ați bucurat și voi, de slujirea celor ce au slujit până aici. M-am uitat cu foarte mare atenție la copii, la copilași. Și m-am uitat și la voi. Cel mai mult v-ați bucurat de slujirea copilașilor. Ne-am bucurat și de slujirea celor mai mari. Și știți ce am văzut eu? Și văd asta la mine și poate și în momentele acestea. Cei mai mari se tem să nu se facă de rușine, să nu greșească. Și asta ne inhibă uneori să fim ceea ce ar trebui să fim. Nu ne lasă să fim liberi. Frica de a greși nu ne lasă să fim liberi. N-am văzut-o la copii absolut deloc. Și chiar dacă au greșit, ne-au umplut inimile de bucurie. Dumnezeu să ne ajute în sensul acesta să fim ca și niște copii. Suntem atât cât suntem. Poate că avem 20 de ani, 30 de ani, 40, 50, suntem atât cât suntem. Când frica de a nu ne face de râs vine peste noi, nu putem fi liberi și nu putem să slujim așa cum ar trebui să slujim. Și Dumnezeu să ne elibereze de orice frică. Am vorbit despre cele trei evanghelii care vorbesc despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Așa cum am zis, Matei, Luca și Ioan. V-am citit din Ioan, dar o să mă întorc puțin în evangheliile Matei și Luca, așa cum le-ați auzit în această seară, și o să vin după aceea din nou în Evanghelia lui Ioan. Am văzut că oamenii au uneori o înțelegere greșită asupra semnificației venirii Domnului Iisus Hristos aici pe pământ. Nu neapărat, poate că e mult spus, o înțelegere greșită, dar unele aspecte din Evanghelii le-am luat pentru că așa s-a obișnuit peste ani, din timp, în adunări, în biserici, să ni se spună, le-am preluat. Și am observat că lucrurile acelea nu sunt interpretate corect. De exemplu, unul dintre lucrurile pe care le-am auzit mereu la creștini, la cei ce cred în Domnul Iisus Hristos, despre ceilalți nu este vorba, pentru că dacă nu cred, nu vorbesc despre aceasta. Și m-am întristat tare mult ieri. Am primit prin e-mail un link la o adresă unde am văzut un filmuleț făcut de o televiziune din undeva din județul Prahova, o televiziune privată. S-au dus într-un sat și au întrebat pe oameni care e diferența, s-au dus prin sat și cum au dat de un om, i-au întrebat care e diferența între Crăciun și Paște. Și am fost așa de supărat să văd oameni care nu știau, mulți, nu puțini, nu știau care e diferența între Crăciun și Paște. Singura diferență care o știau era la unii dintre ei că la Crăciun postul ține nu știu cât și la Paște postul ține nu știu cât. Cei mai mulți ziceau la Crăciun se mănâncă porc, iar la Paște se mănâncă vițel și miel. Și cam asta e diferența. Și când reporterul a întrebat-o pe o femeie undeva la vreo 80 de ani, dar dumneavoastră mergeți la biserică? Păi cum să nu mă duc, maică, foarte supărată? Sigur că mă duc și fac slujbe și fac... Și am văzut că oamenii nu știu, nu înțeleg și m-am întristat foarte mult să nu poți să spui, tu care te numești creștin, care e diferența între Paște și Crăciun? Sau măcar ce ar trebui să sărbătorim atunci, în zilele acestea? Da, idei de acestea greșite poate că le avem și noi. Și am văzut, să zicem, între noi, afirmații de genul că atunci, după cum scrie în Evanghelii, că la Betleem, când au venit Iosif și Maria și Maria trebuia să nască, nu a fost loc pentru ei. N-a fost loc pentru ei. Și ce spunem noi de obicei când vorbim despre aceasta este că oamenii n-au vrut să-i primească. Oamenii erau răi. Oamenii erau răi și n-au vrut să-i primească în casa lor pe Iosif și pe Maria. Însă m-am uitat în Biblie și Biblia spune altceva și vreau să vă citesc în Luca 2:7. Și-a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășurat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Când citim aici, în casa de poposire nu era loc pentru ei, ideea care ni s-a transmis nouă în timp este că oamenii erau răi. N-au vrut să primească pe Iosif și pe Maria, să se nască Iisus acolo. Dar nici vorbă de așa ceva. E o înțelegere greșită a semnificației cuvintelor din acest verset. Pur și simplu, în casa de poposire nu era loc pentru ei. De ce? Pentru că în zilele acelea, în vremea aceea, s-a dat o poruncă fiecare să meargă în cetatea lui de baștină și să se facă recensământul. Și toți oamenii au venit, să zicem, cei plecați din Betleem și s-au dus peste tot prin ținuturi, s-au întors în locul lor de baștină ca să se înscrie, ca să se facă recensământul după cum s-a poruncit. Și au venit așa de mulți în vremea aceea că nu mai era loc pentru ei. Nu mai era loc. Nu era vorba de răutatea oamenilor. Pentru că banii lui Iosif și a lui Maria erau la fel de buni ca și altuia care venea să plătească, cum ai veni astăzi la hotel sau la pensiune să te cazezi. Și pur și simplu n-a mai fost loc, că a fost multă lume, nu că au fost răi. N-a fost loc. Și vreau să vă spun, nu trebuia să fie loc. Nu trebuia să fie loc pentru ei. O, noi zicem, nu și-au deschis ușile, nu și-au deschis inima să-L primească pe Iisus. Păi ei nu știau cine Iosif și cine Maria și nici n-aveau de unde să știe și Dumnezeu niciodată nu-i va trage la răspundere că nu i-au primit în casa lor, pentru că nu-i cunoșteau. Și dacă i-ar fi cunoscut, i-ar fi lăsat, dacă ar fi avut loc. Dar nu trebuia să fie loc pentru ei, pentru că așa a vrut Dumnezeu să fie. În planul lui Dumnezeu suveran, așa trebuia să fie, ca în Betleem, să nu fie loc pentru Maria și pentru Iosif. O să înțelegeți mai târziu de ce vă spun toate acestea. Au ajuns, așa cum am zis, în Betleem, când nu mai era loc. Pentru că așa vrut Dumnezeu, putea Dumnezeu să-i ducă mai devreme. Sau putea Dumnezeu să le facă loc. Vorbim despre atâtea minuni pe care le face Dumnezeu. Și când Dumnezeu intervine în viața noastră, și mulți de aici pot să mărturisească cum Dumnezeu a intervenit în viața lor. Nu putea Dumnezeu să facă o minune pentru Iosif și Maria și să le găsească un loc. Ba putea, dar nu trebuia. Gândiți-vă, nu trebuia să fie loc. Era planul lui Dumnezeu ca ei să nu găsească niciun loc și să ajungă în staul. Mereu auzim spunându-se că Domnul Iisus Hristos a născut într-o iesle, într-un loc în care nu era căldură, era frig, vitele, animalele suflau pe el ca să se încălzească și de multe ori unii plângem din asta și ne curg lacrimi de înduioșare, vai cât de trist suntem că Domnul nostru Iisus Hristos n-a avut un loc cald unde să se nască și a trebuit să se nască într-o iesle lângă animale. Și asta este greșit când vedem lucrurile așa. Pentru că și acesta era tot planul lui Dumnezeu, ca Iisus Hristos să nu se nască într-o casă, ci să se nască într-o iesle, în mijlocul animalelor și animalele să sufle deasupra Lui. Era planul lui Dumnezeu. Era planul lui Dumnezeu. Și nu putem să fim triști că planul lui Dumnezeu era acesta, ci trebuie să ne întrebăm, Doamne, de ce ai rânduit Tu să fii așa? Era frig, condițiile erau rele, nu se putea măcar o casă să-i deschidă ușa lui Iosif și Maria și apoi Domnului Iisus. Nu. Trebuia acolo să se nască Domnul Iisus Hristos. În condițiile în care s-a născut, trebuia să se nască El. spunem că oamenii sunt vinovați. Nu sunt vinovați oamenii pentru tot ceea ce s-a întâmplat până atunci cu nimic. Pentru că acesta era planul lui Dumnezeu. Fiul lui să se nască în cele mai de jos condiții, în cea mai mare smerenie și în cea mai mare umilință. Acesta era planul Tatălui din ceruri. Altfel, planul lui Dumnezeu nu putea să se ducă la îndeplinire. Dacă cineva l-ar fi primit într-o casă, i-ar fi deschis ușa și i-ar fi primit în casa lor, știți ce se întâmpla? Se strica planul lui Dumnezeu. Se încurca planul lui Dumnezeu. Dacă cineva le-ar fi oferit condiții bune, se încurca planul lui Dumnezeu. Pentru că Tatăl nu asta a plănuit pentru Fiul lui. Tatăl a plănuit pentru Fiul lui care urma să se nască pe pământ cele mai de jos condiții. Pentru că Domnul Iisus Hristos, în momentele acelea, nu trebuia să fie în centrul atenției. În momentele acelea. El avea o lucrare de făcut și oamenii trebuiau să-și îndrepte privirea înspre El mult mai târziu. Deci trebuia să fie așa. Trebuia să fie condițiile acestea, modeste. De ce? Trebuie să ne ducem acum înapoi, în istorie, la momentul în care Satan, diavolul, și să ne aducem aminte de momentele în care el era în cer la dreapta lui Dumnezeu. După Dumnezeu, diavolul era al doilea în rangul lui. Era în cer și era înconjurat de o mare slavă și de o mare glorie, diavolul. Dar la un moment dat s-a născut în mintea lui, în inima lui, nu știu unde, dar s-a născut gândul, dorința de a fi mai mare decât Dumnezeu, mai sus decât Dumnezeu. Și știm că în momentul în care s-a născut această dorință în inima lui, el s-a transformat dintr-un înger de lumină într-un înger al întunericului și Dumnezeu l-a izgonit din cer. L-a izgonit din cer și a venit pe pământ, aici între noi. Și prima lui lucrare cu omul a fost atunci când Adam și Eva erau în grădina Edenului. S-a dus diavolul la ei și i-a ispitit. Exact cu lucrurile cu care el a fost aruncat din cer. I-a ispitit pe Adam și pe Eva să fie mândri, adică să nu fie mulțumiți cu starea în care erau, ci să-și dorească să fie mai mult decât starea în care erau. Dumnezeu a zis, dacă veți asculta de mine și veți rămâne sub autoritatea mea, multe binecuvântări vor fi peste voi. Satan a venit la ei și i-a mințit. I-a spus, dacă veți mânca din pomul interzis, de unde Dumnezeu v-a spus să nu mâncați, veți fi ca Dumnezeu. Veți fi ca Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu nu plănuise ca diavolul să fie ca Dumnezeu și niciodată Dumnezeu n-a plănuit ca omul să fie în sensul acesta ca Dumnezeu, în glorie, în slavă, în măreție, în putere. Vorbește Biblia că noi trebuie să fim ca Dumnezeu, dar altfel, în sfințenie, în smerenie, în fapte bune și în tot felul de alte lucruri. Dar nu în glorie, în slavă, în putere. Nu putem să fim ca Dumnezeu și nici nu trebuie să ne dorim în sensul acesta să fim ca Dumnezeu. Diavolul a venit la Adam și la Eva și i-a ispitit cu aceleași lucruri cu care el a fost aruncat din cer. Mândria. Mândria. Poate că veți spune că n-a fost mândrie, că a fost neascultare. Neascultare a venit în urma mândriei, care s-a născut în inima lor. Întâi s-a născut mândria și după aceea a venit neascultarea. Mândria este la rădăcina tuturor păcatelor și tuturor problemelor. Satan a căzut din cer din cauza mândriei. Adam și Eva din cauza mândriei au ajuns unde au ajuns și noi suferim astăzi consecințe pentru mândria și pentru neascultarea lor. Domnul Iisus Hristos a venit ca să rupă acest blestem. Prin mândria cu care Satan a intrat în omenire, Adam și Eva și apoi noi toți ceilalți care suntem urmașii lor, a venit blestemul peste omenire. Știți bine că atunci când Adam și Eva au căzut, Dumnezeu a blestemat rasa umană. Dumnezeu a blestemat rasa umană și de atunci, până târziu în istorie, blestemul acesta a rămas. Blestemul acesta a rămas. Cum se putea rupe acest blestem? Cum se putea rupe acest blestem de peste omenire? Biblia vorbește despre întâiul Adam, pe care îl știm cu toții, și vorbește despre al doilea Adam, care este Iisus Hristos. Cum se putea rupe blestemul? Numai prin cineva care venea total diferit de cum a fost Satan. Total diferit de cum a fost diavolul. Cel care trebuia să răscumpere omenirea, să vină în lume și să răscumpere omenirea, trebuia să fie total diferit. Ca să-l poată birui pe Satan și să-i lege puterea, trebuia să fie diferit. Și în inima lui, în viața lui, în tot ceea ce era el, nu trebuia să existe niciun fir de păcat și nu trebuia să fie mândrie. Mulți se gândesc astăzi și se întreabă cum poate fi biruit Satan. Domnul Iisus Hristos este exemplul. Cum poate fi biruit Satan? Unii cred că legând și dezlegând și făcând rugăciuni și făcând tot felul de lucruri, îl legi pe Satan. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. Cum a legat Domnul Iisus Hristos puterea lui Satan? A venit într-o natură complet diferită de a lui Satan și de a noastră, a oamenilor care eram sub domnia lui Satan. De ce am zis că trebuia să fie așa? Pentru că Domnul Iisus Hristos a început viața lui pe acest pământ cu ce? Cu smerenia, cu umilința. Dumnezeu Tatăl putea să-l facă să se nască la cea mai mare și mai înaltă curte împărătească. Dar Domnul Iisus Hristos trebuia să-l biruiască pe Satan și trebuia să vină și să lupte cu el cu armele pe care numai Dumnezeu le putea da și în felul în care numai Dumnezeu putea să trăiască pe pământul acesta. Domnul Iisus Hristos a venit și l-a biruit pe Satan. Blestemul a fost rupt prin Domnul Iisus Hristos. El, Domnul Iisus Hristos, a avut pe pământul acesta toată puterea să facă ce vrea el, dar nu și-a folosit-o pentru el. Ce-ar face Satan dacă ar avea toată puterea? V-ați gândit vreodată? Ce-ar face Satan în lumea aceasta dacă ar avea toată puterea și ar putea să facă ce vrea el? V-ați gândit vreodată câtă nenorocire ar fi peste pământul acesta? Însă el este limitat în puterea lui. Domnul Iisus Hristos însă avea toată puterea și putea să facă tot ceea ce vroia el, dar pentru el n-a făcut nimic. Avea dreptul să ceară totul pentru el, dar n-a cerut nimic, nimic pentru el. Tot ce a făcut Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi, a făcut pentru alții. Domnul Iisus Hristos s-a umilit și s-a smerit. Noi vorbim despre biruința care a fost la cruce. Aș vrea să vă gândiți puțin diferit. Vorbim despre faptul că la cruce, atunci când Iisus Hristos s-a dat ca jertfă, atunci l-a biruit pe cel rău. Eu nu văd așa lucrurile. Domnul Iisus Hristos l-a biruit pe cel rău din ziua în care s-a născut și până în ziua în care s-a dus la cruce. Nu doar momentul crucii este momentul biruinței, ci viața de fiecare zi a Domnului Iisus Hristos este o viață de biruință. Fiecare secundă a vieții Lui este o viață de biruință. Domnul Iisus Hristos a biruit în fiecare moment al vieții Lui și niciodată Satan n-a avut drept și autoritate asupra Lui. De ce? Putea să-L biruiască? Da, pentru că a fost ispitit. Era și om Domnul Iisus Hristos, nu doar Dumnezeu. Și Satan l-a ispitit. Ce a vrut Satan atunci când l-a ispitit? A vrut de fapt ca să ia toată puterea Domnului Iisus Hristos și să nu-și mai poată duce lucrarea până la capăt. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi cedat un moment în fața lui Satan, puterea lui ar fi fost luată, jertfa lui n-ar mai fi avut nicio relevanță, pentru că nu mai era o jertfă fără cusur. Dar Domnul Iisus Hristos l-a biruit pe Satan în fiecare clipă a vieții lui, de când s-a născut și până când s-a dus la cruce. Nu doar crucea este biruința. Noi, sau mulți creștini, vorbesc despre biruință. Îi aud pe unii și pe alții îngrijorându-se că vor veni vremuri grele, vor veni vremuri de persecuție. Ce vom face atunci? Prin harul lui Dumnezeu, spune mulți, vom sta în picioare că nu ne va lăsa Dumnezeu când va veni vreme de persecuție. Și vedem doar momentul acela, momentul final, momentul biruinței. Sau zicem, când ne vom duce de pe pământul acesta? Dumnezeu să aibă milă și să ne ducă în cer. Până atunci ne luptăm. Cu Domnul Iisus Hristos n-a fost așa. Domnul Iisus Hristos a biruit în fiecare secundă a vieții Lui și niciodată Satan n-a avut autoritate asupra Lui. Și v-ați întrebat de ce? Pentru că nota de la iesle a dus-o până la capăt, până pe cruce. Adică ce? Smerenia. Smerenia și ascultarea de Dumnezeu. Armele acestea l-au făcut pe Domnul Iisus Hristos biruitor asupra lui Satan. Nu doar la cruce, în fiecare zi a vieții Lui. Dacă măcar o singură zi din viața lui Domnul Iisus Hristos ar fi lăsat mândria în viața lui, ar fi fost biruit. Dacă măcar o singură zi, o secundă din viața lui, n-ar fi ascultat de Dumnezeu, ar fi fost biruit. Dar Domnul Iisus Hristos în fiecare secundă a vieții lui, în fiecare clip a vieții lui, a fost smerit și supus Tatălui. A început unde? În iesle. De ce? Pentru că era planul Tatălui. Era planul Tatălui de la iesle și până la cruce, în smerenie și în umilință. Așa cum v-am spus, Satan a căutat să-l ispitească. Cum l-a ispitit? Cum i-a ispitit pe Adam și pe Eva și cum ne ispitește și pe noi, au căutat să-l ispitească și pe Domnul Iisus Hristos. Pofta firii, pofta ochilor, lăudăroșia vieții și Domnul Iisus Hristos n-a fost biruit, a fost biruitor. M-am gândit cât de greu înțelegem noi oamenii această lecție a smereniei. Eu în primul rând, nu știu dacă și voi. Gândiți-vă numai, acum ne întoarcem la momentele acelea când este descris în Scriptură nașterea Domnului Iisus, magii când au venit, după ce multă vreme au studiat și o stea le-a apărut și citind cerul și-au dat seama că undeva urmează să se nască un împărat, un mare om, au venit, au urmat steaua și unde s-au dus? S-au dus la curtea împăratului. De ce? Pentru că e normal ca un om mare să se nască la curtea împăratului, după legile noastre omenești, după gândirea noastră omenească. Unde să-l cauți pe împărat decât la curtea împăratului? Și culmea nu era acolo. Nu era acolo. De ce? Pentru că nu putea să fie în locul acela. Acolo era înălțare, acolo era mândrie, acolo era desfrâu, acolo erau lucruri rele. Cum să se nască Fiul lui Dumnezeu în locul acela? Acolo erau oameni orgolioși, acolo erau oameni răi. Astea sunt curțile împăraților și de astăzi. Cum putea să se nască Iisus acolo? S-a născut într-o iesle. Liniște, pace, puritate, smerenie. Petru n-a priceput nici el că Domnul Iisus Hristos este Mesia. Până târziu. Așa cum am spus, v-am vorbit despre Simeon când l-au dus în templu și Duhul Sfânt i-a descoperit că Iisus Hristos este Mesia. Puțin l-au recunoscut pe Domnul Iisus Hristos fiind mic. Puțin l-au recunoscut și după ce Domnul Iisus Hristos a crescut. De ce? De ce așa de puțin l-au recunoscut? V-ați gândit vreodată? Pentru că e nevoie de aceleași calități care le avea Domnul Iisus Hristos să le aibă și ceilalți. Abia când un om se smerește, îl recunoaște pe Iisus Hristos ca Mesia. Simeon era un om plin de Duhul Sfânt și aștepta, era un om sfânt, era un om curat, l-a recunoscut. Puțin l-au recunoscut, de ce? Pentru că puțini sunt așa după caracterul și după forma pe care vrea Dumnezeu să o aibă inimile și cugetele noastre. Iisus Hristos nu poate fi recunoscut nici măcar astăzi decât de cei ce sunt smeriți și de cei ce se smeresc și cei care vin înaintea lui Dumnezeu și recunosc că nu sunt nimic. Iisus Hristos nici astăzi și de-a lungul vremurilor n-a putut fi recunoscut. Dacă este cineva care nu crede în Iisus Hristos, să știe din capul locului că este mândru. Să știe că este mândru și Satan este cel ce îl inspiră și Satan este cel ce îl călăuzește. Mândria ne împiedică să-L recunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Dorințele noastre și pornirile noastre rele, după chipul și asemănarea lui Satan, ne împiedică să-L recunoaștem pe Iisus Hristos. Abia când ne smerim, abia când ne prăbușim și recunoaștem că nu suntem nimic, abia atunci vine descoperire de sus. Iisus Hristos nu poate fi cunoscut decât prin descoperire de sus. Puțini l-au recunoscut, da, pentru că puțini erau după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Cei mai mulți și aproape toți erau după chipul și asemănarea celui ce domnea și stăpânea atunci peste pământ și domnește și stăpânește și astăzi peste pământ. Este nevoie de smerenie, este nevoie să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu și să recunoaștem că nu suntem nimic. Abia atunci putem descoperi comorile cerului și cea mai mare comoară este Iisus Hristos, cel dat de Dumnezeu ca să vină și să răscumpere omenirea. De ce astăzi? De Crăciun, zicem noi, de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, sunt atâția și atâția și atâția și cei mai mulți care aleargă nu după smerenie, nu după umilință, nu după ascultare de Dumnezeu, ci aleargă după înălțare, după mândrie, după confort și după toate lucrurile acestea. De ce? Și de ce ne mirăm că oamenii aceștia nu-L cunosc pe Iisus? N-au cum să-L cunoască pe Iisus. Domnul Iisus nu li se poate descoperi lor. Treceam astăzi, am parcat undeva și am ieșit din mașină, treceau câțiva și își făceau urări și zicea: aveți grijă să nu vă îmbătați prea tare de seară, și ceilalți râdeau. Cum să-L descoperi pe Iisus Hristos în contextul acesta și în condițiile acestea. Domnul Iisus Hristos se descoperă numai celor smeriți, numai celor umili. Și acum aș vrea să ajungem în Evanghelia lui Ioan, de unde am citit, să mergem înapoi câteva versete, să vedem ce ne spune Evanghelia lui Ioan despre Domnul Iisus și despre ceea ce v-am zis eu. Nu uitați, primul Adam, creatura, s-a înălțat. Al doilea Adam, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a smerit și în felul acesta l-a biruit pe cel rău. Și citim în Ioan, capitolul 1, versetul 10. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. De ce? Pentru că erau după chipul și asemănarea lui Satan. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Ai săi fiind poporul evreu pe care Dumnezeu l-a scos cu mână tare și și-a făcut un popor al lui. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Când citim versetul acesta, vă rog să fiți atenți. De multe ori cităm acest verset greșit. Înțelegem din el că implicit, dacă cineva mărturisește cu gura lui că crede în Iisus Hristos, este mântuit. Versetul spune altceva. Spune că celor ce cred acum, prin descoperire dumnezeiască, îl recunosc pe Iisus, li se dă dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Nouă tuturor ni se dă dreptul să ne facem copii ai lui Dumnezeu. Cineva îți dă un drept, poți să faci lucrul acela dacă vrei. Dacă ți-l descoperă Dumnezeu pe Domnul Iisus Hristos și înțelegi de ce a venit El în lume, îți dă dreptul să te faci copil al lui Dumnezeu. Nu ești implicit, ci îți dă dreptul să fii copil al lui Dumnezeu. Pentru că în versetul 13 citim ce trebuie să fie unul care crede în Domnul Iisus Hristos, un credincios. Născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Născuți din Dumnezeu. Ni se dă dreptul să fim ca și Dumnezeu. Ca și cine? Nimeni n-a văzut pe Dumnezeu, dar l-am văzut totuși. L-am văzut pe Iisus. Eu și Tatăl una suntem, spunea. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Iisus ni s-a descoperit arătându-ne-l pe Dumnezeu. Și nouă, celor care avem parte de harul acesta minunat, să avem revelație despre cine a fost Iisus Hristos, ni se dă dreptul. Putem, dacă vrem, să fim ca Dumnezeu. Adică cum? Vreți să-L biruiți pe Satan? Trebuie să fiți ca Iisus. Cum? Smeriți. Nu uitați lecția. Lecția, am zice, nu e a Crăciunului, dar mie nu-mi place cuvântul acesta Crăciun, pentru că nu e nicăieri în Scriptură. Nu uitați lecția nașterii Domnului Iisus Hristos, smerenia. Nu uitați viața Domnului Iisus Hristos, smerenia. De la naștere și până la cruce, smerenie, smerenie, smerenie și ascultare de Dumnezeu. Acum, tuturor celor ce cred, Dumnezeu li se descoperă prin Duhul Sfânt, ni se dă dreptul, avem dreptul să fim ca El, ca Dumnezeu. Născuți nu din sânge, nu din carne. Carnea nu va fi niciodată smerită. Sângele, ceea ce înseamnă fizicul, trupul acesta, nu va fi niciodată smerit. Nu vedeți câtă mândrie este peste tot? Nu vedeți câtă mândrie este în noi și ne luptăm să o dăm afară? Până când nu Dumnezeu ia control de plin asupra noastră, asupra ființei noastre, asupra gândului nostru, inimii noastre, conștiinței noastre, cugetului nostru, suntem încă mândri, avem încă probleme cu mândria, pentru că este cel mai mare păcat. Dar când vine Dumnezeu și eliberează un om pe deplin, este ca și Dumnezeu, este ca Domnul Iisus Hristos, smerit. Li s-a dat dreptul, ni se dă dreptul. Nu carnea și sângele pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că în carne și în sânge este mândrie și răutate și înălțare. Dar în Duhul, în cei ce sunt schimbați după chipul lui Iisus Hristos, este smerenie și umilință. Ni se dă dreptul să fim așa. Trebuie să fim așa. Asta e lecția cea mai mare care o putem învăța de la naștere și până la moartea Domnului Iisus Hristos. Ni se dă dreptul. Ni se dă dreptul. Noi spunem că vrem să fim ca Dumnezeu în sfințenie și este foarte bine că vrem să fim ca Dumnezeu în sfințenie și trebuie să fim sfinți. Însă atunci când vorbim despre sfințenie, putem să greșim. Putem să greșim când vorbim despre sfințenie. Știți cum putem să greșim și cum greșesc cei mai mulți oameni religioși de astăzi? Spun, dacă fac lucru cu tare, sunt plăcut înaintea lui Dumnezeu. V-am spus de ce am văzut la televizor filmul acela cu cei câțiva care au mărturisit dacă este o diferență sau nu între Crăciun și Paște. Toți erau religioși și toți mergeau la biserică. Și când femeia a fost întrebată dacă merge, a fost ofensată. Cum adică, maică, să nu mă duc eu la biserică? Și fac și slujbe și fac tot felul de lucruri. Oamenii cred că dacă fac lucrurile acestea, sunt plăcuți înaintea lui Dumnezeu. Aici este problema când vorbim despre sfințenie, pentru că o înțelegem greșit. O înțelegem greșit. Putem înțelege că suntem sfinți, că am venit în seara asta la biserică și l-am impresionat pe Dumnezeu. Poate să n-aibă nicio valoare că am venit în seara asta aici. Numai să ne fie, poate, de mărturie împotriva noastră. Oamenii când vorbesc despre sfințenie înțeleg lucrurile greșit. Ce fac ei, câte slujbe fac, câte daruri, cum dau în dreapta și în stânga. Noi auziți pe mulți alții care se laudă cu cât dau și televiziunea îi filmează cu câte cadouri au făcut și câte daruri au dat. Asta nu e sfințenie, asta e înălțare, aici e Duhul lui Satan care îi face pe oameni să fie înălțați. Culmea, îi conduce Satan și cred că sunt sfinți. De aceea trebuie să ne întoarcem întotdeauna la smerenie, la umilință. Aici nu greșim niciodată. Aici nu greșim niciodată. Ni s-a dat dreptul să fim așa, ca Dumnezeu, adică smeriți și sfinți. Versetul 14. Și cuvântul, Domnul Iisus Hristos s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Cum am privit noi slava Lui? Cum au privit cei din vremea aceea slava Domnului Iisus Hristos? Doar când a fost pe munte ai putea zice, dar au fost doar trei acolo. Când s-a schimbat la față și, într-adevăr, a avut o slavă deosebită, dar au fost doar trei. Cum au văzut cei din vremea Domnului Iisus Hristos slava Lui? I-au văzut viața, i-au văzut răirea, i-au văzut umilința, i-au văzut smerenia. Asta este slava lui Dumnezeu, asta este gloria lui Dumnezeu pentru un om. Asta este lecția pe care Dumnezeu vrea să ne dea fiecăruia dintre noi la sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos. Slava lumii este mândrie, slava Domnului este smerenie. V-am spus că Satan l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos. A putut să-i facă ceva? Nu i-a putut să-i facă nimic. Și Biblia spune că nu doar atunci l-a ispitit, pentru că numai pentru o vreme l-a lăsat. Înseamnă că a venit din nou Satan și mereu și mereu l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos. Ce l-a ținut pe Domnul Iisus Hristos tare? Smerenia. Satan a fost biruit prin smerenia Domnului Iisus Hristos. Și nimic nu poate să facă Satan unuia care rămâne smerit. Vrei să fii tare? Vrei să n-aibă nicio putere Satan asupra ta? Rămâi smerit. Smerește-te. Recunoaște că nu ești nimic. Când vine gândul mândriei, dă-l la o parte. Mărturisește-l, roagă-te lui Dumnezeu. Noi toți vrem să fim biruitori și prin Iisus Hristos suntem biruitori, slăvit să fie numele, dar trebuie să urmăm pilda Lui, trebuie să călcăm pe urmele pașilor Lui. Nu poate să-ți facă Satan niciun rău. Frați și surori, nu vă temeți de Satan. Satan a fost biruit, Satan a fost înfrânt. Domnul Iisus Hristos l-a înfrânt o viață întreagă, l-a biruit și l-a biruit și l-a biruit și pe cruce l-a biruit definitiv. I-a legat puterea. Și a dat puterea aceea tuturor celor ce cred în El și vor să umble cum El a umblat. Noi zicem de multe ori cum să umblăm ca să fim ca Iisus. Smeriți! Smerenia ne ferește de capcanele lui Satan. Smerenia ne dă biruința asupra lui Satan. Smerenia ne face să fim biruitori până la capăt. Domnul Iisus Hristos l-a biruit pe Satan prin smerenie. Puteți identifica cele două lumi aici pe pământ? Hai să vorbim despre ce se întâmplă în aceste vremuri, chiar în zilele acestea. Puteți identifica cele două lumi, lumea lui Dumnezeu și lumea lui Satan? Eu m-am gândit la aceasta. Din nefericire, tare greu găsești oameni care să-i vezi și să fii sigur că aparțin lumii lui Dumnezeu și umblă smeriți pe pământul acesta. În ce mă uit și în ce văd este domnirea și stăpânirea lui Satan peste oameni, peste oamenii care sunt religioși, peste oamenii care sărbătoresc, peste oamenii care merg la biserici. Puteți identifica, puteți să vedeți dacă seamănă cu Domnul Iisus Hristos sau dacă seamănă cu cel rău. Matei 11:29. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. El spunea mai târziu: luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Vrem odihnă și vrem pace. Zice Domnul Iisus Hristos, învățați de la mine. Învățați de la mine ce? Eu sunt blând și smerit cu inima. Asta am făcut toată viața. Nu vedeți că asta am făcut toată viața? Nu vedeți că așa m-am născut? Pentru că așa a vrut Tatăl și ăsta era planul Tatălui. Nu vedeți că așa am trăit? Nu vedeți că așa am murit? Nimic pentru mine, totul pentru voi? Blând și smerit cu inima. Asta aș vrea să fie lecția pe care o învățăm de această sărbătoare. Să-i zicem sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, deși nu s-a născut de 25 decembrie, dar putem face o sărbătoare în fiecare zi. Putem face o sărbătoare în fiecare zi și trebuie să facem o sărbătoare în fiecare zi. Și mai mult, trebuie să căutăm în fiecare zi să fim ca Domnul Iisus Hristos, blând și smeriți. Dumnezeu la aceasta ne cheamă. Nu să facem lucruri mari. Lucrurile mari vin după aceea. Lucrurile mari vin în timp ce ne smerim și suntem tot mai blânzi și tot mai ascultători de Dumnezeu. Să pornim de aici și să terminăm aici, pentru că asta este biruință. Satan nu se va putea atinge de niciunul care este smerit. De niciunul! Nu se va putea atinge Satan de tine dacă ești așa cum Domnul Iisus Hristos a fost. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Aș vrea să ducem această mireasmă celor din jur. E trist și e dureros să vezi în țara noastră, într-o lume care se declară creștină, că oamenii habar n-au ce sărbătoresc de Crăciun. Habar n-au ce sărbătoresc de Crăciun. Iar unii care totuși știu că Domnul Iisus Hristos a născut, sau mă rog, asta este sărbătoarea de atunci, nu înțeleg nici ei aproape nimic. Nu înțeleg că sărbătoarea este smerenia. Și prin tot fastul și prin tot ceea ce vedem astăzi în lume, de la zi ce trece tot mai mult, de la an la an, tot mai mult, tot mai mult, fast, strălucire, înălțare, glorie, îmbuibare, nu-i Dumnezeu. Nu-i Dumnezeu. Nu vă lăsați înșelați. Fie ca Duhul Sfânt să ne-L descopere pe Domnul Iisus Hristos în toată gloria și splendoarea Lui. Și slava Lui este smerenia și noi să fim ca El. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Thank you.